Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow velosiped gününe dükiljek ýadygärligiň dizaynyny tasdiklady we şenbe güni tigirli ýöriş geçirmek ideýasyny makullady. Resmi medianyň habar bermegine görä ýadygärlik Çandybil we Bekirbe köçelerinin çatyrynda dikiler ol prezidentiň talaby boýunça aýlanýan ýer şaharynyň şeklinde bolmaly we türkmen halkynyň adamzadyň taryhyndaky rolyny şekillendirmeli. Türkmenistan Velosiped sporty dövlet derejesinde propagandirlenýär. Dövlet baş tutany inisiator bolup çykyş edýär. Dövlet medpowatynda tigirli sportyň ýurtda gitdigiçe ýaýbaňlanýanlygy, ýaratyň ony maşgala tiýahatlary üçin şeýlede oňoýly hem ekologik ulag hökmünde ulanýanlygy aýdylýar. Ýeri gelende bellesek, bu sport görnüşiniň Türkmenistanda uly taryhy bar. Tigir sürücülörün ilkinci cemiyeti Aşgabatda 1894-nji ýylda döredilipdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi ýazýar. Maglumatda tigir sürmegiň diňe bir wagtyny ýakymly geçirmekden eýsem adamyň saglygyna, özüne duýuşyna we keýpine täsir ýetirýänligi bellenýär. Öz nowatynda Türkmenistanyň ýaşajylary tigirli adamlaryň şu gün köçelerde henizem seýrek gözeýilýänligini aýdýarlar. Zerur infrastrukturanyň şol sanda tigir sürmek üçin ýörüýte ýodalaryň bolmazlygynyň etrapçylarda owa ýerlerinde ýollaryň hiliniň ýaramazlygynyň, şeýlede tigiriň gymmatlygynyň muňa sebäp bolýanlygy bellenýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda tigirin bahasy 800 we 1800 manat aralygynda. Bu resmi kursdan 228 we 514 amerikan dollary aralygyna barabar. Aşgabatly Sensa Manmurat Bugaýewiň sözlerine görä döwlet propagandasyna garamazdan tigir sürmek üçin hatda paýtagtda hem zerur şertler döredilmeýär. Tigir sürmek üçin ýörite ýodalar we duralgalar ýok. Velosiped ýylada arasynda ulag hökmünde köplenç ýollaryň köpçülükligini ýapylýan pursatlarynda we jemgyýetçilik transportynyň işiniň tohtadılan vaqtında ulanılýar. Şol bıraktyň özünde de Tomsun başında daşawda häkimetleriň yerli tigirçilerden ulagyň tehniki guratlygy hakynda kagyzlary şeýlede tigir sürmek üçin ruhsat hatyny talap edip başlandygyny yerli habarçylarymyz gurrun beripdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçülükleýin tigirli ýörüşler ýygdyrly geçirilýär. Bu köpçülükleýin aksiýalara döwlet ýeşärlerini, studentleri we mekdep okuwçylaryny, çekýärler olar tigirleri we sport giýimlerini öz hasabyna satyn alýarlar. Şol Türkmenistan ilkinji ýadak döwlet derejesinde tigir gününi bellädi. Şonda prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň merkezi köçeleriniň birinde tigire ýadygärlik dikmegiň inisiatywasy bilen çykyş etdi. Ýadygärligiň Baralı açılışının indiki yılın 3. iyununda bütün dünya tigir gününe gavatlansa gowy bolar diýip şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Şeýlede iyunyň başında Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagynda geçirilen köpçülükleýin tigirli sport maşgylary iň köp gatnaşyjyly tigirli sport sapagy hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdi. Türkmenistanyň prezidenti beýleki sport görnüşleriniň hem ençemesini propagandirlemekde özüni tanatdy we öňe saýlandy. Döwlet telewizionasy prezidentiň tigirli ýörüşlerde atly hem awtologly ýarışlarda şeýlede golf göreş we beýleki sport görnüşleriniň ençemesinde üstünlükli çykyş edýänligini habar berip gelýär.